Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežius Leonas per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausiojo lygio susitikimo AI for Good dalyvius. Pristatytas popiežiaus Leono 14 vizito Prancūzijoje logotipas. Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Šventojo Petro kunigų brolijos atstovo kunigo Sveno Konrado komentaras Lefebristai kviečiami apmastyti savo ištikimybę tradicijai ir atgailauti. Ekskomunikuotųjų kelias atgal į bažnyčią eina per atgailą, sako arkivyskupas Georgas Gensvainas. Vokietijos vyskupijų vadovų gretose vis daugiau moterų. Australijoje prasidėjo pasirengimo eucharistiniam kongresui metai.
Popiežius Leonas XIV per savo valstybės sekretorių pasveikino pasaulinio aukščiausio lygio susitikimo AI for Good, kurį Šveicarijoje surengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga kartu su kai kuriomis jungtinių tautų žinybomis dalyvius. Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, patikino popiežiaus vardu, kad šventasis sostas yra atviras dialogui apie dirbtinį intelektą, kuris kelia kai kuriuos svarbius laikmečio klausimus, susijusius su žmonijos ateitimi, ypač dabartinio epochinio lūžio metu. Kardinolas Pietro Parolinas priminė popiežiaus Leono 14 encikliką Magnifica Humanitas, kuris skirta žmogaus asmens apsaugai dirbtinio intelekto amžiuje, ir dokumente jo išsakytą norą dialoguoti su visais dabartinio laikmečio vyrais ir moterimis, kad būtų galima nustatyti naujus bendrojo gėrio kelius ir paskatinti orų gyvenimą visiems. Pasak kardinolo, Magnifica Humanitas užgimė per popiežiaus įsiklausimą į mokslininkus ir ekspertus, dirbančius su technologijomis, galinčiomis reikšmingai palengvinti gyvenimo kančias, į politikus ir valstybės pareigūnus, siekiančius, kad taisyklės būtų teisingos, į tėvus bei mokytojus, kurie rūpinasi jaunosios kartos ateitimi. Tačiau popiežius tuo pat metu atkreipė dėmesį į nerimą keliančius pranešimus apie galimą piknaudžiavimą algoritmais ir žmogaus veiklos praradimą kritinėse srityse. Popiežius, linkėdamas veiksmingų ir našių diskusijų, kartu užtikrino savo maldą už susitikimo dalyvių pastangas tarnauti žmonijai, pridūrė sveikinimo žinioje Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius. Prancūzijos vyskupų konferencija pristatė logotipą, skirta popiežiaus Leono 14 vizitui Prancūzijoje, kuris vyks rugsėjo 25-28 dienomis. Logotipas sukurtas remiantis kelionės šūkiu, žodžiais iš Švento Jono Evangelijos, kad pasaulis turėtų gyvenimą, ir perteikia bendrystės bei vienybės dvasę, kuri turėtų lydėti 4 popiežiaus viešnagės dienas Paryžiuje, Lurde ir Mece. Logotipe panaudoti 4 simboliai, kurių kiekvienas turi savo prasme – balandis, alyvmedžio šakelė, kryžius ir gotikinė arka. Balandis simbolizuoja taiką ir šventąją dvasę. Alyvmedžio šakelė – gyvybę ir susitaikymo šaltinį. Kryžius – gyvybės medį. O gotikinė arka pabrėžia liturginį šios kelionės matmenį. Vitražą primenančioje kompozicijoje mėlyna, balta ir raudona spalvos primena Prancūzijos vėliavą. Oranžinė simbolizuoja atgimstančią šviesą, o žalia alyvmedžio šakelės spalva – viltį. Grafinio logotipo dizaino centre matoma popiežiaus figūra bei šios kelionės moto, kad pasaulis turėtų gyvenimą.
Pradėtas tyrimas dėl kardinolo Kristobalio Lopeso Romero netinkamo elgesio su moterimis. Kardinolas Kristobalis Lopesas Romero, Maroko sostinės Rabato arkivyskupas, informavo, kad dėl jam metamų kaltinimų dėl netinkamo elgesio su suaugusiomis moterimis ir nenorėdamas kliudyti Romoje pradėtam tyrimui, nusprendė laikinai nedalyvauti viešuose renginiuose ir pastoracinėje veikloje. 74 metų arkivyskupas iš Ispanijos kilęs salizietis vadovauja Maroko sostinės bažnyčiai nuo 2017 metų. Jis patikino pareiškime, kad bendradarbiaus su tyrimu, prašė melstis už vyskupiją, kenčiančiuosius ir save patį, bei paneigė jam pateiktus kaltinimus dėl agresijos, smurto ir seksualinio priekabiavimo. Kardinolas antradienį Liepos 7 dieną išplatintame pareiškime pažymėjo, kad bažnyčia Rabate susiduria su sunkiu įvykiu ir kad jis yra kaltinamas netinkamu elgesiu su suaugusiomis moterimis. Žinių agentūrų pranešimuose minimos 5 moterys. Tai paskatino bažnyčią Romoje pradėti tyrimą, patikino kardinolas, užtikrinęs, kad jis bendradarbiaus su pradėtų preliminariu tyrimu. Šventasis sostas sudarė ir paviešino sąlygas, kuriomis pašalinamo iš bažnyčios bausmę pelnė lefebristai, tradicionalistai, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariai galėtų sugrįžti į katalikų bažnyčią. Atgailaujantys kunigai gali kreiptis į vyskupus, vienuolijas ar į brolijai dvasiškai artimą, tačiau popiežiui lojalią Vatikano antrojo susirinkimo mokymui ištikimą Šventojo Petro kunigų broliją. Pastarosios narys ir jos akademinės tarybos pirmininkas nelaukė perbėgimų bangos artimiausių metų. Kunigas Svenas Konradas, Šventojo Petro kunigų brolijos, įsteigtos 1988 metais pirmosios lefebristų schizmos atsisakiusiems dvasininkams atstovas pokalbėje su vokiečių katalikų naujienų portalu katolish.de neatmetė galimybės, kad kai kurie dvasininkai galės persigalvoti per ateinančias savaites ir galbūt atsiribos nuo einančiųjų schizmos keliu, tačiau pasak jo, nedaug vilčių, kad taip įvyks, nes socialinis burbulas jau pernelyg išaugęs. Katalikiškos žiniasklaidos paskaičiavimu apie 800 Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos narių įtraukti į ekskomuniką, atskirimą nuo katalikų bažnyčios. Šventojo Petro kunigų brolyje buvo įsteigta apaštulų sosto iniciatyva tiems Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos nariams, kurie 1988 metais nenorėjo nutraukti vienybės ryšių su popiežiumi ir bažnyčia, tačiau brangino tradicinės apeigas. Beje, katalikai dažnai tapatina vieną broliją su kita, laiko jas identiškomis. Tačiau kunigas Konradas patikino, kad taip tikrai nėra. Šventojo Petro kunigų brolyje pabrėžė savo pritarimą visuotiniam Vatikano antrajam susirinkimui, jo mokymą priimdama visos bažnyčios tradicijos šviesoje. Jis be to perspėjo dėl tradicionalizmo virsmo ideologija pavojaus. Ideologija atskiria tradiciją nuo dabartinio magisteriumo ir jį smerkia. Būtent todėl popiežius Šventasis Jonas Paulius II 1988 metais lefebristų vyskupų konsekracijų proga paragino schizmatikus apmastyti savo ištikimybę tradicijai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą. Kai popiežius Benediktas XVI 2009 metais panaikino keturių Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolijos vyskupų ekskomuniką, situacija buvo kitokia nei dabar, kai šios draugijos dvasininkai neteisėtų schizmatinio pobūdžio veiksmo užsitraukė ekskomuniką. Mat anuomet ekskomunikuoti ganytojai rodė gailestį ir atsivertimą bei paprašė panaikinti jiems ekskomuniką. Tai pažymėjo pokalbėje su Vokiečių katalikų naujienų agentūra KNA apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Georgas Gensvainas, buvęs popiežiaus Benedikto XVI asmeninis sekretorius, kritikavo lefebristų tradicionalistų veiksmus pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris be popiežiaus įgaliojimo konsekruoja vyskupus, užsitraukia bausmę, kurios tikslas beje – paskatinti apmąstymą ir atsivertimą. Nuncijus pridūrė, kad pagal bažnyčios normas, jei kas nors pripažįsta sunkiai suklydęs ir įtikinamai atgailauja, tuomet jis turi teisę, kad ekskomunika jam būtų pašalinta, tačiau šiuo metu to nematyti, sakė arkivyskupas Georgas Gensvainas. Šventasis sostas, patvirtindamas ekskomuniką ją užsitraukusiems asmenims, išsiuntė tikėjimo mokymo dikasterijos instrukcijas visiems katalikų bažnyčios vyskupams, kaip elgtis su kunigais ir pasauliečiais, priklausančiais Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolyjai, tačiau norinčiais sugrįžti į visišką bendrystę su katalikų bažnyčia. Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolyja atmeta pagrindines visuotinio Vatikano antrojo susirinkimo reformas ir popiežiaus pirmumą. Priešinasi religijos laisvės pripažinimui ir ekumeniniam dialogui su kitomis bažnyčiomis. Jos dvasininkai neteisėtai teikia sakramentus. Todėl tikintieji raginami nedalyvauti brolijos rengiamuose apeigose ir kituose renginiuose.
Daugelyje Vokietijos vyskupijų vis daugiau moterų užima vadovaujančias pareigas. Vokietijos evangelikų bažnyčios naujienų agentūros EPD atliktas tyrimas 27 katalikų vyskupijose parodė, kad daugumoje jų daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų užima moteris. Tiksliau, 16 vyskupijų moteris užėmė daugiau nei 30% vadovaujančių pareigų. 5 vyskupijose šis rodiklis buvo mažiau nei 30%. Kai kurios vyskupijos aktyviai skatina moterų dalyvavimą, pavyzdžiui, per mentorystės programas. 2018 m. lapkritį Vokietijos vyskupijos nutarė per 5 metus padidinti moterų užimančių aukšto lygio vadovų pareigas atviras visiems pasauliečiams. Procentą iki 1/3 ar daugiau. Būtų neprotinga bažnyčiai atsisakyti moterų talento. 2017 metais, pasibaigus pirmajai mentorystės programai, kuri įgyvendinta bendradarbiaujant su Hildegardos Binkenietės asociacija Bonoje, pareiškė tuometinis Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Reinhardas Marksas.
54-asis tarptautinis eucharistinis kongresas įvyks Australijoje 2028 pavasarį. Krašto katalikų bažnyčia jau kviečia registruotis kongreso interneto svetainėje, bei sukūrė pristatomą į vaizdo klipą.
It's still a little while away, but I'll be there, so I'm counting on it.
Nors iki to dar toli, bet aš ten būsiu. Cituoja Leoną 14-ąjį, jį Romoje sutikęs Sidnėjaus arkivyskupas ir Eucharistinio kongreso globėjas Anthony Fisheris, kovo 1-ąją vadovavęs nacionalinių pasirengimo kongresui maldos metų pradžios apeigoms. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Šie per paskutinę vakarienę ištarti Kristaus žodžiai bus 54-ojo Eucharistinio kongreso širdis. Oficialiuje kongreso interneto svetainėje dalyjamas arkivyskupo homilija pasakyta antrąjį gavėnio sekmadienį. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa, pasakojama Evangelijos pagal Matą skaitinyje apie Jėzaus atsimainimą regėta Petro, Jokūbo ir Jono. Remdamasi šiuo skaitiniu, Sinėjaus arkivyskupas pabrėžė, kad kiekvieno autentiško Kristaus mokinio istorijoje aptinkame tris dalykus – susitikimą, šio susitikimo lemta širdies bei gyvenimo pasikeitimą ir dalyjamasi tuo, ką patyrė, kitaip tariant misiją. Šiuos tris momentus anot jo galime patirti ir kiekviename Eucharistijos šventime. Kiekvienos mišios yra kvietimas sutikti atsimainiusi viešpatį Eucharistijoje, kad patys grįžtume į pasaulį perkeisti. Esame pasiusti, kad neštume Kristų pasauliui ir pasaulį Kristui, kad mūsų širdise esanti švytinti jį, neštume kitiems, kad prabiltume į kitus, dalytumėme savo tikėjimu, suteiktume vilties, išreikštume meilę tarnystės darbais. Mūsų kelionė į 2028 Eucharistinį kongresą ir jo metu bus tokia pati kaip ir pirmųjų apaštalų kelionė ir trys jos etapai – susitikimas, perkeitimas ir misija. Kiekvienas etapas bus grindžiamas malda. Todėl šie metai skelbiami pasirengimo malda 2028 kongresui metais. Tai bendrystė su Kristumi gilinimo metai, kad būtume pasirengę viskam, kas laukia ateityje. Tai atvirumo susitikimui su juo mūsų kasdienime gyvenime metai, kai per mišes adoraciją maldą kiek galima dažniau kilsime į kalną kartu su viešpačiu, kad jį pamatytume, būtume su juo, dalintume mes džiaugsmu ir nerimu, viltimi ir dėkingumu, prašytume mus perkeisti savo malonę ir padaryti mus vaisingus. Mokiniai nuo kalno nusileido pasikeitę. Kristus juos parengė kryžiaus keliui. Prisijungdami prie jų meldžiame, kad per 2028 kongresą kiekvienas iš mūsų, mūsų artimieji, mūsų miestas, mūsų kraštas gauto jo mums duotą kūną ir būtų perkeisti kartu su juo, kalbėjo Sinėjaus arkivyskupas. Sinėjaus arkivyskupijos dienraštis, Sveketo likvyklį, primena keletą datų ir aplinkybių, kurios siejasi su 2028 metų Eucharistiniu kongresu. Visų pirma tai, kad jis pažymės šimtmetį nuo pirmojo 1928-aisiais Australijoje surengto tarptautinio kongreso vykusio Sinėjoje. Primenama ir tai, kad 1973-aisiais kongrese Melbourne dalyvavo kardinolas iš Lenkijos ir iš Indijos atvykusi vienuolė, kurių vardų šiandien retas katalikas nėra girdėjęs. Šventieji Jonas Paulius II ir motina Teresė iš Kalkutos. Karolis Voityla jau kaip popiežius Australiją aplankė 1986-aisiais ir 1995-aisiais. Pirmasis popiežius aplankęs Australiją 1970-aisiais buvo Šventasis Paulius VI, o paskutinis Benediktas XVI, dalyvavęs 2008 pasaulinėse jaunimo dienose. Tiksliai 2028 tarptautinio Eucharistinio kongreso data dar turi būti paskelbta kaip ir programa. Kongreso organizatoriai oficialiame YouTube kanale kviečia pažiūrėti kone 10 minučių vaizdo klipą išsamei pristatantį būsimą susitikimą Australijoje ir jo prasme.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.